Vi er inne i Markus 15 og i avslutningen av dette kapitlet, hvor vi får være til stede når Jesus ble korsfestet. Det står slik i versene 32-34. La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset så vi kan se og tro. Også de som var korsfestet sammen med ham hånte ham. Da den sjette time kom, ble det mørke over hele landet, og det varte til den niende timen. Og ved den niende timen ropte Jesus med høy røst, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Nå vil jeg at du eller dere skal legge merke til at Markus gir oss tid for korsfestelsen. Ved den tredje time ble han hengt på korset, og ved den sjette time, det vil være da cirka klokka 12 midt på dagen, falt mørke over dem. Middagssolen ble dekket av mørke fra korset. Fra den sjette til den niende time, det vil si frem til omkring klokka 15, klokka 3 på ettermiddagen, så var det mørke. Igjen, jeg vil be deg legge merke til dette. De første tre timene var fra 9 til 12 på formiddagen. De andre tre timene var fra 12 til klokken 15. Jesus hang på korset i 6 timer. I de første tre timene var det fysisk lys. Men de andre tre timene, da var det fysisk mørkt. Men i de første tre timene var det åndelig mørke. I de tre siste timene var det åndelig lyst. Hvorfor? Ja, hvorfor? Fordi disse tre timene gjorde menneskene det verste de kunne gjøre. De korsfestet ham, og de spottet ham. Selv de som han korsfestet ved siden av ham spottet ham. I alle fall til å begynne med ser det ut til at begge røvene gjorde det. Men i den perioden marsjerte fienden rundt nedenunder korset. De pratet over sin overlegenhet, og de latterliggjorde Jesus. I de første tre timene arbeidet mennesket og gjorde sitt verste. I de tre siste timene arbeidet Gud. Han led inn i menneskets hender i de første tre timene. Han led for at menneskene de siste tre timene skulle få det som vi trengte for frelsen. I de tre siste timene, ja, da døde han for verdens synd. Så under den tiden det var fysisk mørke, var det et fantastisk åndelig lys. Hvorfor? Jo, fordi Gud arbeidet. I de første tre timene gjorde synden alt den kunne for å ødelegge ham. I de siste tre timene gjør han sin egen sjel til et offer for synden. I de siste tre timene ber han for verdens synd. Det var under denne perioden han ble gjort til synd for oss. Han ble til synd for oss. Han ble forkastet av Gud, og likevel, selv i denne tid, var Gud i Kristus og forsonte verden med seg selv. Det kan du lese om i 2. Korinterbrev 5,19. Hvilket paradoks det var som åpenbarte seg her. Frelse. La oss lese litt videre fra vers 35. Noen av dem som sto der og hørte det, sa da, «Se, han roper på Elias!» En løp da til og fylte en svamp med vinedikk. Han satte den på en rørstav og tilbød ham å drikke og sa, «Vent, la oss se om Elias kommer for å ta ham ned.» Mengden de misforstod det han sa. De antok at han ropte på Elia på grunn av likheten i ordene, og de sa, «La oss se om Elia kommer.» Jeg skal undre meg på om de ikke kanskje halvveis trodde at det var virkelig Messias som hang der. Og kanskje vi kan ha tilbøyelighet til å mene i alle fall at det var noe i menneskehjertet som ville si dette. Og gjorde de det virkelig også? Tenkte mennesken som sto rundt mesteren, dette var Messias. Så ga de ham litt vin for å slykke tørsten. Det var ikke et bedøvelsesmiddel de hadde tilbudt ham, som de gjort det tidligere. Han tok dette for å oppfylle profetien. De hadde gift i maten min, for tørsten ga de meg eddik å drikke. Slik står det i Salme 69,2. Men la oss nå lese litt videre her i Markus 15, 37 og 38. Men Jesus ropte med høy røst og utåndet, og forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst. Han døde ikke fordi de legemlige organene nektet å fungere. Han oppgav sin ånd. At forhenget i tempelet revnet ble helt sikkert bevitnet av mange prester. Klokka 15, altså klokka 3, var det tid for aftenoffere, og de tjente i templene det nettopp da. Det må ha sikkert vært en sterk virkning på dem som var i tempelet da. I alle fall vet vi senere at mange prester som var der da, kom til en frelsende tro på Gud, på Jesus Kristus. I apostelgjerningene 6-7 så står det, Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en mengde prester ble lydige mot troen. Kan du tenke deg for en situasjon det var i tempelet når det revnet? Dette sier oss igjen og igjen at mange prester trodde på den Herre Jesus Kristus. Og vi har all grunn til å tro at noen av dem tjente i tempelet mens korsfestelsen pågikk. Det er et faktum at det øyeblikk da han oppga ånden var samme øyeblikk da forhenget revnet i to. Det er på ingen måte en tilfeldighet. De to tingene er knyttet nær sammen. Jesus oppgav sin ånd. Han kunne ikke dø før han oppgav sin ånd. Han døde ikke fordi hans legemlige organer nektet å fungere. Det betyr at han døde på en annen måte. Og selvfølgelig døde Jesus på en annen måte. Helt annerledes enn det, den måten vi må dø på. Jeg vet ikke om du har vært til stede ved dødsleier og sett mennesker trekke sitt siste sukk. Det er underlig å sitte og se hvordan de siste pustedrag forandrer noe av atmosfæren både hos vedkommende og i rommet hos oss som sitter rundt. Det vi ønsker er å trekke inn pusten. Han gjorde ikke det. Han oppga sin ånd. Så hans død ble annerledes selv i fysisk henseende. Han oppga sin ånd. Og nettopp i det øyeblikket, det var da forhenget revnet i to. Forhenget taler om Kristi menneskelighet. Det forteller tredje Mosebok. Og når vi kommer dit, så vil vi få større forståelse for dette forhenget, fordi den boken har å gjøre med tjenesten i tabernaklet. Du husker kanskje at forhenget taler om Kristi menneskelighet, og at dette egentlig innebærer et veldig budskap. For, ser du, Kristi menneskelighet, eller Kristi liv, utelukker oss fra Gud. Hans syndfrie liv viser hvor syndige vi er. I det øyeblikk han døde, da forhenget revnet, det er hans død som fører oss til Gud. Tenk deg det. Du som sitter og lytter til, han, Jesus Kristus, gjennom sin død, førte oss til Gud. I Markus 39, så står det da slik i vers 39, «Men da høvesmannen som stod der like foran ham så at han utåndet med et slikt rop, sa han, sannelig, denne mannen var Guds sønn.» Jeg tror, hvis jeg kan si det slik, at dette var troens bekjennelse i offiseren sitt sinn, og dette var så langt som han kunne komme nettopp i det øyeblikket. Han kunne ikke ha sagt noe som ikke ville ha stadfestet han tro på dette. Han måtte anerkjenne at Jesus var Guds sønn. Han bekreftet hvem han var, og absolutt hva han gjorde. Jeg tror ikke at denne mann hadde en særegen forståelse av teologi og skjønte seg på dogmer. Men offiseren visste nok, han hadde tatt plass under Kristi kors, og vet du, det er alt Gud noensinne ber en synder om å gjøre. Han ber oss om å komme til tro på ham. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Markus i det 15. kapittelet, og vi er til stede når Jesus utånder. Han oppga sin ånd. Det må ha foregått en kolossal oppmykningsprosess hos de menneskene som sto og så på dette, og hva som skjedde under selve korsfestelsen. Når vi nå går inn i vers 40 og 41 her i det 15. kapittelet, så får vi også høre litt om noen kvinner som var til stede. Det var også noen kvinner der som sto på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena og Maria, mor til Jakob, den yngre, og Joses og Salome. De hadde fulgt ham og tjent ham da han var i Galilea. Det var også mange andre kvinner som hadde gått med ham opp til Jerusalem. Det er ganske interessant å legge merke til at kvinnene var de siste som forlot korset og de første som ankom til den åpne grav. Disse sto langt borte, blir det fortalt. Men de forble trofaste. De var de som var trofaste til enden. Disiplene hans og apostlene, de var spredt ved den tiden. Der er andre kvinner som ikke har... Vi har fått navnet på her, for det sies jo også mange andre kvinner var der, som var kommet opp til Jerusalem sammen med ham. Nå leser vi videre da, i Markus 15, 42 til og med 45. Det var alt blitt kveld, og da det var beredelsesdagen, det vil si dagen før sabbaten, kom Josef fra Arimathea, en høyt aktet rådsherre, som selv ventet på Guds rike. Han tok mot til seg og gikk inn til Pilatus og ba om Jesu legeme. Men Pilatus undret seg over at han skulle være død. Han kalte til seg høvesmennene og spurte om det var lenge siden han døde. Da han hadde fått vite det, og vite av høvesmennen, ga han legeme til Josef. Her er noe som vi bør legge merke til. Josef fra Arimathea er en meget lite kjent som etterfølger av Jesus. Han hadde faktisk ansvar for begravelsen, og han hadde mot til å komme ut av lyset. Hvem var nå denne personen da? Han var medlem av Sanhedrin, altså av det høye råd. Hvis du vil, så kan du se på dette i Lukas 23, 51 og 52. Og Josef hadde ikke vært enig i rådets avgjørelse. Han var fra Arimathea, en by. Han ventet også på Guds rike. Denne mann avslører seg nå som en av Jesu Kristi etterfølgere. Da apostlene ble spredd for alle vinder, hadde gått i dekning, og han går og ber om å få utlevert Jesu legeme. Dette var Josef altså. Det ble her sagt at Pilatus var overrasket over at Jesus døde så fort. Årsaken er vanligvis slik at en person som blir korsfestet vil være i live mye lengre enn dette. Noen ganger sies det at det kan gå flere dager. Livet ville bare langsomt ebbe ut. Så dette var en rå og umenneskelig form for tortur. Og det er nok det som er årsaken til at Pilatus ble oversaket og foretok spesielle undersøkelser for å få greie på dette her. Jesus ga opp ånden, og det er det som er det viktige for oss å legge merke til. De siste timene før døden inntrådte fikk han en som var korsfestet. Vanligvis var det slik da at benet ble brukket for å fremskynde døden. Men Jesus var allerede død, og det var ikke nødvendig å bryte noe ben på ham. Og du vet at det er en fullbyrdelse på en profeti om at ingen ben skulle brytes på ham. Og det sies oss her at Pilatus ga Josef anledning til å ta seg av Jesu legeme. Det er interessant å legge merke til at det er to ord som blir brukt for legeme akkurat her. Josef ba om legeme. Det greske ordet er soma. Pilatus ga ham like, det greske ordet for patoma. Det første antyder hele personligheten og er et ord som rommer i seg omsorg og ømhet. Ordet som Pilatus bruker betyr like, eller resten av mennesket. Det gir et helt annet utgangspunkt og holdning til døden og de dødes legemer. Det ordet Josef brukte antyder dyp respekt. Han ønsket Jesus. Og alt det Pilatus hadde å gi var et lik. Ja, det er en stor forskjell på disse to. Han som hadde respekt for Jesu legeme. Bare den Herre Jesus Kristus kan gi deg verdi. Du og jeg er ikke mye verd, men han betalte en skyhøy pris for vår forløsning. Vi sukker og lengter innenfor rammen av disse legemene. Men selv vårt legeme skal bli forløst en gang. Da kommer det en dag da vi vil erfare at våre legemer blir forløst. Og det er jo en ny vinkling og en ny innsikt når vi blir forvandlet. Jeg vet ikke om du la merke til at Josef blir kalt for en rik mann, og han legger Jesu legeme varlig inn i sin nye grav. I vers 46 så står det slik, så kjøpte Josef linkledet, tok Jesus ned og svepte ham i linkledet. Han la ham i en grav som var hogd ut i berget, og rullet en stein for inngangen til graven. Døren var forseglet. Romerne forseglet steinen og voktet den med romerske soldater. Dette står det om i Matteusevangeliet. La oss nå se videre her i Markus 15, 47. Men Maria Magdalena og Maria, mor til Jesus, så hvor han ble lagt. Kvinnene var de eneste som var der og sørget. Kvinnene var der sammen med ham til siste slutt. Må Gud velsigne alle kvinner som er av samme støpning, og må Gud velsigne alle menn som har fått oppleve Jesus. Og kanskje har blitt av den samme støpning. Vi skal nå bevege oss ifra det 15. kapittelet og gå inn i det 16. kapittelet, og der vil vi oppleve oppstandelsen og himmelfarten. Nå kommer vi altså til Jesu oppstandelse og himmelfart. Jesu legemlige oppstandelse er en av de kardinaldoktrinene som vil si er hovedlæresetningen i den kristne tro. Det er selve hjertet i evangeliet. Hver preken i apostlenes gjerninger er et budskap om oppstandelsen. Hver eneste taler stiler hen imot dette temaet, han er oppstanden. Den første menighet kom stadig tilbake til dette. I dag er en visning til oppstandelsen mer spredte, og i mange menigheter forkynnes det kanskje ikke så veldig mye om oppstandelsen uten en enkel preken på første eller eventuelt på annen påskedag. Han er oppstanden. Han er oppstanden. Det er jo det som er det fengslende budskap som fikk det til å gå som et støt gjennom en lastefull og syndig generasjon i den romerske tid i det romerske imperium. Det endevendte dem, og de dro ut alle steder for å fortelle verden om hva som hadde skjedd. Håpet ville blomstre også i dag om menigheten ville være tro i forkynnelsen om denne sannhet, og gjøre det med en klar visshet. Han er oppstanden, han er oppstanden. La meg nevne at i dette kapitlet så har det vært en del sterk kritikk fra de mer radikale kritikerne. Jeg nevner det slik at ingen skal behøve undre seg på hvorfor jeg ikke nevner de tekstmessige problemene som kanskje også står. I vers 9-20 har det vært stilt fokus av tekstutleggere både av konservativ og av mer liberal karakter. Westcott og Hjort utelukker dette avsnittet fra sin greske tekstvariant, men de inkluderer det med mindre typer. Dette er noen amerikanske teologer som sier dette. Nestle, som er en annen av de amerikanske kjente skriftutleggere, følger den samme prosedyre ved å skille dette avsnittet ut fra den vanlige tekst. Noen fra den liberale side utelukker dette avsnittet helt og holdent. De mener at det ikke er riktig. Det er sant at to av de bedre manuskriptene ikke har dette avsnittet med. Det er Alpe og Vatikanmanuskriptet som avslutter Markus evangeliet med vers 8, altså her i det 16. kapitlet. Nå er det ikke min hensikt å ta opp til diskusjon om det som angår det nye testamentets innledningsvitenskap. Det er mer interessant å feste oppmerksomheten ved tekstens mening og betydning. Og jeg tror at de siste 12 versene av dette kapitlet er en del av det inspirerte skriftmaterialet, og jeg vil forsøke å behandle det som hvilken som helst annen del av Guds ord. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.